بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، para pemirsa TV Roja dan juga para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Jalla Jalal. Pertama, kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas seluruh nikmat, terutama nikmat hidayah dan nikmat taufik. Karena dua nikmat tersebut adalah nikmat yang sangat besar manfaatnya, sangat agung kegunaannya bagi kita dalam proses peribadatan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, berkat taufik dari Allah Azza wa Jal, kita bertemu kembali di udara pada kajian rutin setiap Rabu sore dalam membahas kitab Tawjihat Al-Islamiyah Al-Islahi Al-Fardi Wal-Mustama' dengan Islam dalam memperbaiki pribadi Muslim dan masyarakat Muslim. Sejak dimulai dari pertemuan yang lalu, kita membahas atau kita telah membahas tentang masalah takwa, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada pertemuan kita yang lalu, kita sudah jelaskan dan kita sudah berbicara panjang lebar tentang pengertian takwa, baik itu pengertian takwa secara bahasa maupun pengertian takwa menurut istilah syar'i. Pada pertemuan kita pada sore hari ini, kita akan membahas hal yang lain yang berkaitan dengan permasalahan takwa. Yang kita bahas adalah bahwa Allah Jalla wa'ala begitu menganggap besar perkara takwa, sehingga Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dan banyak ayat. Pada beberapa ayat yang sering Nabi sampaikan saja dalam khutbatul hajir yang beliau hadirkan dan beliau sebutkan, ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian wafat dalam keadaan membawa Islam. Allah juga berfirman surah An-Nisa ayat 1, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha. Ulangi oleh Allah perintah takwa dua kali dalam ayat yang sama. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah mencipta kalian dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan diciptakan darinya, yaitu dari Adam, yaitu langsung Adam, pendampingnya yaitu Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a, dan dari keduanya lalu bermunculan keturunan-keturunan mereka, baik itu laki-laki maupun perempuan, dalam jumlah yang banyak. Lalu Allah tekankan kembali perintah takwa, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Surah Al-Maidah 35 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Ya, dalam ayat yang lain Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berucaplah dengan ucapan yang benar. Dan banyak lagi ayat yang lain yang senada dengan ayat-ayat tersebut tadi, yaitu ayat yang memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Mengapa Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk bertakwa melalui ayat yang banyak, melalui ayat-ayat yang lebih, ya, dari satu, bahkan lebih dari tiga ayat? Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Taala sangat serius memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kita akan bahas tentang ayat, ya, berbentuk ayat, ya, yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbicara tentang takwa. Di sana ada beberapa macam ayat yang berbicara tentang semua yang berkaitan dengan takwa. Di antara ayat, bentuk ayat yang pertama adalah Allah Jalla wa'ala menjelaskan keutamaan ayat atau keutamaan takwa. Di antara keutamaan takwa kepada Allah Jalla wa'ala, di mana Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah katakan dalam surah An-Nahl ayat 128. Dalam surah An-Nahl ayat 128 Allah katakan, Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah akan selalu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang ihsan. Allah janji dan Allah pastikan bahwa Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa, baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan apapun, selama kita bertakwa kepada Allah, Allah akan selalu bersama kita. Bersama, kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus adalah dengan pertolongannya, dengan pembelaannya, dengan perlindungannya. Tidak sekedar bersama Allah Jalla wa'ala dengan ilmu dan penguasannya, Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitab Aqidah Wasithiyah, ma'iyatullah azza wa jalla naw'an, bahwa bersama Allah bersama makhluknya itu ada dua macam. Ada ma'iyah al-'amma, ada ma'iyah al-khassah. Ada kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya yang bersifat umum. Dan ada kebersamaan Allah jalla wa ala bersama makhluknya atau dengan makhluknya yang bersifat khusus. Ayat dalam surat An-Nahl ini berbicara tentang kebersamaan Allah jalla wa ala yang bersifat khusus. Artinya ketika Allah katakan inna Allaha ma'al ladina taqaw, sungguhnya Allah azza wa jalla akan senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa, artinya Allah siap selalu memberikan uluran tangan, memberikan pertolongan, memberikan bantuan, memberikan pembelaan, perlindungan, keberkahan dan lain sebagainya yang Allah berikan secara khusus hanya kepada orang yang bertakwa kepada-Nya Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada ayat yang menjelaskan keutamaan takwa berikutnya dalam bentuk yang lain, yaitu di mana Allah menghabarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bahwa Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang bertakwa. Melalui sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengabarkan melalui sang Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Allah adalah Rabb yang mencintai hamba-Nya yang bertakwa kepada-Nya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang sanadnya sampai kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berkata, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي فيا pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang bertakwa kepada-Nya. Dan ada ayat yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan takwa dalam bentuk yang lain. Di mana takwa Allah jadikan sebagai sebab kemudahan rezeki. Allah jadikan takwa sebagai sebab kemudahan rezeki seorang hamba. Sebagaimana Allah katakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib." Berarti yang bertakwa kepada Allah, Allah memberikan dia solusi dari setiap masalah yang dihadapinya, dan Allah memberikan dia rezeki dari jalan yang tidak ia sangka. Allah jadikan dia sebagai solusi. Allah jadikan dia sebagai jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Wa may yattaqillahu wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja. Kalau kita ingin selalu ditolong Allah dalam mengatasi masalah apapun, jangan pernah kita meninggalkan Allah. Jangan pernah kita meremehkan takwa kepada Allah azza wa jalla. Jaga selalu takwa kita kepada Allah. Takwa yang berarti, yang bermakna ikhlas. Jangan pernah kita meninggalkan ikhlas. Dan jangan pernah kita meninggalkan apapun yang sesuai dengan sunnah. Dalam berbisnis, kalau kita ingin diberkahi bisnis kita oleh Allah, jangan tinggalkan cara berbisnis yang sesuai dengan sunnah. Ketika menghadapi fitnah, masalah, konflik, terjadi gesekan antara ikhwan, antara doa, kalau kita ingin disatukan hati ke hati kita kembali oleh Allah Jalla wa Ala, jangan pernah kita mengatasi masalah dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan sunnah. Bukan kita yang menyatukan hati kita, bukan karena ilmu kita, bukan karena hebatan kita sehingga kita bisa menjalin hubungan, menjaga khuwah, la abadan, yang membuat kita bisa tetap menjalin khuwah Islamiyah adalah karena kita senantiasa menjaga sunnah. Sampai cara menyelesaikan masalah tidak dengan emosi, tidak dengan mudah menerima khabar yang datang dari manapun. Kenapa kita tidak berbaik sangka? Kenapa kita tidak bertabayun, mengkonfirmasi kepada orang yang diduga memfitnah atau membicarakan tentang dirinya? Tapi kenapa kita mendengar dan menerima langsung khabar dari orang yang mungkin bisa salah atau tidak bisa percaya? Ayo lihat, kalau setiap masalah tidak bisa kita atasi, itu karena kita meninggalkan sunnah. Sikap ego kita, sikap gengsi kita, apakah seorang yang gengsi untuk meminta maaf atau untuk mendatangi atau untuk merangkul atau apapun yang sifatnya Islam, supaya kita menjadi akur kembali, menjadi kembali seperti semula, adanya ukhuwah, adanya kebersamaan. Apakah pantas seorang muslim menyimpan dendam, menyimpan kebencian? Kala itu sangat tidak pantas. Seorang muslim tidak pantas menyimpan kebencian. Dia harus melampangkan dada. Biarkan hati kita hanya beri tempat Allah, tempat zikir kepada Allah, tempat cinta kepada Allah. Jangan biarkan penyakit-penyakit hati bersemayam di dalam jiwa kita di kubur iman. Ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara menyeluruh, secara kafah. Di kubur iman rahimani wa rahimakumullah. Ada ayat yang dihadirkan pula oleh Allah azza wa jalla. Allah tampilkan ayat-ayat tersebut untuk menjelaskan bahwa di antara keutamaan ayat bahwa, atau di antara keutamaan takwa, bahwa takwa dapat melebur dosa dan menghapus, melebur dosa dan menghapus kesalahan. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat yang mulia dalam surah Al-Anfal ayat 29, Allah Jalla wa'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu in taqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, saya Allah akan memberikan kepada kalian, membentuk pada diri kalian kemampuan untuk membedakan antara hak dan batil, antara hak dan batil, dan mengampuni dosa-dosa kalian serta melebur kesalahan kalian. Dan Allah adalah Zat yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Takwa di khutbah iman. Dan juga Allah jelaskan takwa adalah sebab seorang hamba meraih surga yang Allah Jalla wa'ala. Takwa menjadi sebab masuknya seorang hamba ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala katakan dalam surah Ad-Dukhan ayat 51, innal muttaqina fi maqamin amin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan berada di tempat yang sangat aman, fi jannati wa uyun, yaitu di taman-taman yang penuh dengan mata air dan seterusnya. Bagaimana Allah sebutkan tentang keutamaan takwa di akhirat, di mana Allah jadikan takwa sebagai sebab seorang hamba masuk ke dalam surga-Nya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwatul iman rahimani wa rahmatullah, Ada pertanyaan pada pertemuan yang lalu. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan takwa ketika disebut kata takwa secara beriringan dengan kata albir? Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Ma'idah, wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa, dan bertolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan dalam takwa. Wa la ta'awwanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah saling bertolong-menolong dalam perbuatan maksiat dan dalam kezaliman. Ta'addi 'alal akhirin. Aduan di sini maknanya adalah ta'addi 'alal akhirin, yaitu menzalimi orang lain. Kita akan jelaskan. Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Al-Qawaid al-Hisan, Al-Qawaid al-Hisan al-Muta'alliqah bi tafsir al-Quran, beliau jelaskan makna al-bir, dan beliau jelaskan pula makna taqwa. Jadi makna al-bir dan taqwa, kasusnya atau kasus kata bir dan taqwa ketika disebutkan secara beriringan, sama kasusnya dengan kasus kata iman dan Islam. Kasus iman dan Islam, begini dikatakan adalah, ya, idza sama'a ittaraqa wa idza taraqa ittahada. Jadi dua kata tersebut, Islam, iman, albir dan taqwa, albir dan taqwa, ada dua kata, kalau disebutkan secara bersamaan, maka masing-masing kata memiliki makna yang berbeda. Wa idza taraqa ittahada. Namun kalau disebut secara terpisah, namun apabila disebut secara terpisah, apabila disebut secara terpisah, maka maknanya sama. Islam adalah iman, iman adalah Islam, albir adalah takwa, takwa adalah bir. Beliau menjelaskan, Syekh Abdul Rahman bin Nasir kepada Allah Ta'ala, beliau katakan, apa yang maksud dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan bertolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan? Beliau berkata, al-birru yashmulu jami'a anwa'il birri wal khair. Kebajikan yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tersebut adalah, ya, adalah hal yang mencakup seluruh macam-macam kebajikan dan kebaikan. Jadi seluruh hal yang mencakup, ya, macam-macam kebaikan dan kebajikan, dia adalah yang dimaksud dengan kebajikan yang tersebut dalam ayat tersebut. Adapun dimaksud dengan takwa, kata beliau, jami' at-taqwa, amma at-taqwa fahiya jami'u ma yajib ittiqa'uhu min anwa'il ma'asi wal muharramat. Yang maksud dengan takwa di sini, kata beliau rahimahullah, seluruh, ya, hal yang wajib untuk ditinggalkan, seluruh perkara yang wajib untuk ditinggalkan daripada macam-macam maksiat dan perkara-perkara haram lainnya, ya. Jadi semua yang wajib untuk ditinggalkan oleh seorang muslim daripada macam-macam maksiat dan perkara-perkara haram, maka yang wajib ditinggalkan itu adalah yang disebut dengan takwa. Yang disebut dengan takwa. Dan ada ulama juga yang menjelaskan makna albir dan takwa. Ya. Makna bir dan takwa. Bahkan Syekh Sa'di rahimahullah sendiri pada di buku tafsir beliau, ya, dalam tafsir beliau, beliau mengatakan albir adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwal al-zahirati wal-batina min huquqillah wa huquqil adamiyyin. Yang maksud dengan bir di sini adalah segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoi, baik berupa amalan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Apakah yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia. Jadi ada kemiripan dengan definisi ibadah. Ya, jadi bir di sini kaitan dengan amal. Kaitannya dengan amal. Segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa amalan yang terlihat maupun yang tidak terlihat, berkaitan yang berkaitan dengan hak Allah atau berkaitan dengan hak manusia, segala sesuatu yang dicintai Allah. Kalau ingat, para pemirsa dan para pendengar, apa pengertian kebajikan? Kebajikan itu adalah segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, ya, baik berupa amalan yang terlihat maupun amalan yang tidak terlihat. Apakah amal itu berkaitan dengan hak Allah atau hak manusia, maka hal tersebut disebut dengan kebajikan. Adapun takwa, beliau katakan takwa itu ismun jami'un li tarki ma yakrahu Allah ma yakrahuhu Allah wa rasuluhu min al-a'mali al-zahirati wal-batinah. Apa itu takwa? Makna takwa apa ketika disandingkan, ketika disebut beriringan dengan makna dengan kata albir? Jadi kalau bir, ya, sifatnya ya mengamalkan segala yang cintai Allah, segala hal dicintai Allah. Jadi mengamalkan segala yang cintai Allah itu namanya kebajikan. Apakah kebaikan itu berkaitan dengan ya hal yang dicintai Allah itu berkaitan dengan hak Allah seperti misalnya salat? Apakah berkaitan dengan hak manusia seperti berbakti kepada orang tua, baik yang terlihat misalnya kita cinta Allah Subhanahu wa taala, kita ridha kepada Allah, atau yang tidak terlihat misalnya kita sangat menghormati orang tua kita karena Allah Subhanahu wa taala, kita sangat menghormati suami kita, mengagungkan suami kita, ya, karena Allah. Ini adalah kebajikan. Ini adalah yang disebut dengan kebajikan. Adapun takwa, takwa itu adalah segala sesuatu yang wajib ditinggalkan. Ya, segala sesuatu yang wajib ditinggalkan, segala sesuatu yang dibenci Allah dan Rasulnya, segala sesuatu yang dibenci Allah dan Rasulnya, ya, yang patut dan harus ditinggalkan. Kalau patut berarti dia makruh, kalau harus berarti dia haram, ya. Jadi segala sesuatu yang dibenci Allah dan Rasulnya, yang patut dan wajib untuk ditinggalkan, ya, baik hal tersebut berkaitan dengan amal yang terlihat, Allah sukai, kita tidak boleh punya sifat benci. Tinggalkan amal yang tidak terlihat dalam hati kita. Ya, kemudian yang terlihat emosi. Allah tidak suka dengan orang yang mudah emosi. Tapi Allah janjikan dengan surga orang yang mampu menahan emosi dengan baik. Sebagaimana Allah katakan wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhi wa'iddat lil kafirin. Ya, alladziina yu'minuuna bis-sama'i wad-dharra' wal-kaadhimiina al-ghayb. Bersegeralah menuju ampunan Rabbmu dan surga, dan surganya yang seluas, yang luasnya adalah seluas langit dan bumi, yang telah disiapkan bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Di antara sifatnya adalah wal-kaadhimiina al-ghayb, yang selalu meredam dan menahan emosi. Jadi aku terima rahmat Allah. Jadi kita bisa pahami albir di sini berkaitan dengan amal yang akan kita kerjakan. kebaikan yang kita kerjakan. Sedangkan takwa artinya kalau disebut secara beriringan, maknanya adalah segala upaya meninggalkan, untuk meninggalkan segala yang dibenci Allah dan Rasulnya. Itu namanya takwa. Itu namanya takwa kepada Allah. Ya. Makanya dalam hal ini, kalau yang maksud dengan bir yang bermakna beda dengan takwa, maka kita butuh dua kekuatan kata Ibnu Qayyim dalam kitab Fawaid. Ketika kita akan melakukan kebajikan, apakah kebajikan itu berkaitan dengan hak Allah dan Rasulnya? Apakah itu berkaitan dengan hak manusia? Maka yang kita lakukan adalah kebajikan kita lakukan karena Allah, ikhlas. Kita tidak boleh menjalankan perintah Allah, tidak boleh menjalankan kebaikan yang Allah perintahkan kecuali karena Allah. Kemudian, jangan pernah kita melakukan kebaikan apapun. Sampai salat yang merupakan kebaikan yang besar, kebaikan terbesar dalam Islam. Sampai ya, kita ketika berbakti kepada kedua orang tua, bagi para wanita yang sudah berumah tangga, ketika ya akan memuliakan dan membahagiakan suami, jangan pernah kita beribadah atau melakukan salat kecuali salat yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita berbakti kepada kedua orang tua dengan cara yang tidak sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan apa? Dengan tidak mentaati perintah orang tua. Alhamdulillah perintah tersebut bersifat maksiat. Tidak memenuhi semua keinginan orang tua. Alhamdulillah keinginannya adalah keinginan yang keliru dan bertentangan dan bertolak belakang dengan syariat Islam. Ikhwatul iman rahimani wa rahmatullah. Demikian pula istri. Istri wajib memuliakan dan bahagiakan suami. Karena suami adalah surganya istri. Namun bukan berarti istri harus mentaati semua perintah suami, istri harus mengikuti semua keinginan suami. Tidak. Apabila keinginan dan perintahnya adalah perintah yang bersifat maksiat, maka dia harus menjalankan suatu aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana Rasul katakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Saudara kusiman yang bukan Allah, ini juga menjelaskan perbedaan antara bir dan takwa. Dikatakan al-bir fi'lu ma umira bih wa taqwa tarku ma jujira an. Ini maksud al-bir adalah ketika kita menjalankan perintah Allah, menjalankan semua perintah Allah, itu disebut dengan bir. Tapi ketika tidak disebutkan secara beriringan takwa dan bir, apa makna takwa? Takwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan meninggal larangannya. Tapi kalau disebut secara beriringan antara bir dan takwa, maka albir artinya menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya. Adapun takwa, meninggalkan semua larangan Allah dan Rasulnya. Ya, bir artinya apa? Melaksanakan semua perintah Allah dan Rasulnya. Adapun takwa, kalau disebutkan saya beriringan, adalah meninggalkan semua larangan Allah dan Rasulnya. Ulama yang mengatakan albir maknanya adalah itharu haqqihi subhanah, mengutamakan hak Allah, mengutamakan hak Allah azza wajalla, lebih mengutamakan hak Allah, lebih mengutamakan kepentingan Allah, kepentingan agama Allah. Itu namanya bir. Adapun takwa adalah tarku hubbik, meninggalkan ya hak kita, membatalkan hak kita atau kita mengalah, kita gugurkan hak kita. Kita gugur hak kita, keinginan kita, ambisi kita. Demi meraih ridha Allah SWT. Kita tinggalkan ambisi kita. Demi meraih ridha Allah SWT. Demi kemaslahatan yang lebih besar. Kita tinggalkan ego kita, ambisi kita, keinginan kita yang besar. Kesukaan kita. Karena Allah tidak suka. Kita suka musik misalnya. Tapi Allah tidak suka, tinggalkan. Kita meninggalkan sesuatu yang kita sukai karena Allah. Itu namanya takwa. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka syai'an lillah, awwalahu Allah khairan minhu." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, "Man taraka syai'an lillah." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu, maksudnya sesuatu yang dilarang oleh Allah. Meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah Azza wa Jal akan mengganti apa yang dia tinggalkan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Kita suka takut dan alasan seni dan kebebasan untuk berekspresi. Kita katakan, kita boleh saja mentato tangan kita, lengan kita, tubuh kita, apapun bagian tubuh. Karena tubuh-tubuh kita bukan tubuh orang lain dan itu tidak mengganggu orang lain. Katakan Pak Jumat, ini bukan masalah keinginan kita, kesukaan kita. Masalahnya adalah bahwa apa yang kita lakukan, mentato tubuh, ada sesuatu yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah, sehingga Allah Jalla wa Ala menyampaikan melalui Rasulnya, Allah melaknat orang-orang yang mentato dan yang ditato. La'anallahu al-washima wal mustawshima. Allah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala, taku habbi, tinggalkan kesukaan kita yang bersifat haram demi menghindari kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Itu benar. Kita meninggalkan profesi kita yang haram. Kita bekerja di bank. Kita tahu orang yang kerja di bank dilaknat oleh Allah setiap hari. La'anallahu akhla riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibah. Allah la'anat orang yang menyaksikan riba. Allah la'anat orang yang memakan riba, memberi makan dari harta riba, menyaksikan riba dan yang mencatat riba. Setiap hari kita menyaksikan transaksi riba. Kita bekerja di tempat yang menerapkan sistem riba. Kalau seandainya kita memiliki kekuatan takwa, kita tinggalkan pekerjaan kita di tempat yang haram, di tempat yang memberlakukan sistem ribawi. Karena apa? Karena Allah. Kita butuh uang. Gaji yang kita dapat dari kerja di bank itu menggiurkan, besar. Bahkan plus fasilitas-fasilitasnya. Bahkan kita diberikan kredit rumah, kita diberikan kredit mobil, dan kredit yang lain. Tanpa adanya aguna. Ada yang kita korbankan. Tapi ketika kita meninggalkan apa yang kita, ya, apa yang menjadi kemaslahatan kita demi menghindari kemurkaan Allah, itu namanya takwa. Ulama yang lain mengatakan albir muwafaqatus syar. Bir itu adalah sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam. Apapun yang tidak sesuai dengan syariat Islam, bir bukan katakan kebaikan. Karena Allah katakan al-haqqu min rabbik, kebaikan itu, hak itu hanya dari Rabbmu. Albir muwafaqatus syar. Segala sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam. At-taqwa, apa itu taqwa? Mukhalafatun nas, melawan hawa nafsu. Itu namanya takwa. Ketika kita selalu melawan segala apa yang diinginkan oleh diri kita yang bertolak belakang dengan petunjuk Rasulullah SAW, kita lawan, kita hadapi, kita lawan, itu namanya takwa. Adapun makna al-mu'awana 'ala al-birri wa taqwa, bertolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, yaitu al-mu'awanatu 'ala al-birri bi husni nasihati wa jamil al-irsyad wa jamil irsyad wa jamil irsyad al-khathihin. Ya, mu'awana lil-mu'minin 'ala al-birri bi husni nasihati wa jamil irsyad ومعاونة على التقوى بالقبض على أيدي الخاطئين وجميل الإشارة المؤمنين. Jadi maksud dengan تعاون على البر والتقوى معناها ما أي التعاون أو المعاونة على البر بحسن النصيحة وجميل إرشاد المؤمنين. Jadi معنى بالطلب منولاً بجيكاً artinya ما artinya kita saling membantu saudara kita dengan memberi nasihat ketika dia melakukan kesalahan atau ketika dia mengalami kesalahan. Dengan memberi nasihat. Yang kedua, bijamil irsyad, dengan memberikan bimbingan dengan cara yang baik, diarahkan dengan cara yang baik. Jadi kebajikan yang dimaksud di sini dalam ta'awun adalah membantu saudara kita yang salah dengan memberinya nasihat dan membimbingnya dengan cara yang benar. Adapun at-ta'awun atau awil mu'awanatu 'ala taqwa, yaitu maksudnya bertolong-menolong dan takwa, maknanya apa? Bil qabdi 'ala aydil khathiin bima yaqtadhihi al-hal min jamil al-wara wa balighi al-jazar wa tamamil mani' 'ala ma yaqtadhihi syartul 'ilm. Jadi bertolong-menolong dan takwa maknanya adalah mencegah, melarang saudara kita dari kemaksiatan atau menghentikan kesalahannya. Ketika seorang muslim melakukan kesalahan, zalim dalam berbisnis atau melakukan kesalahan, memfitnah, mengadu domba, kita tidak boleh diam. Kita harus segera hentikan. Ya? Ketika kita hentikan atau mencari-cari aib saudaranya, menyibukkan diri dengan aib saudaranya, kita sebagai orang yang tahu, kita tidak boleh diam, kita harus hentikan itu. Biqabdi 'ala aydil khathiin, tentu mencegah dan menghentikan kesalahan saudara kita tersebut disesuaikan dengan sikap, cari waktu yang pas dan cari tempat yang pas, serta kita sesuaikan dengan momen yang tepat. Dengan cara apa? Menghentikannya dengan memberikan nasihat. Bijamil wa'ad. Ittaqillah. Ittaqillah. Ingatkan saudara kita yang membicarakan aib saudaranya. Ingatkan kebaikan orang tersebut. Ingatkan orang-orang yang membenci atau yang berbuat salah. Ya. Jangan disikapi dengan kebencian. Jangan dihadapi dengan kebencian. Ketika ada seorang berbuat salah lalu disikapi dengan kebencian dan kemarahan, kita ingatkan, orang berbuat salah itu karena hasilnya dengan baik, tidak dengan emosi. Kita ingatkan, ittaqillah, kita tidak boleh mengatasi masalah dengan emosi. Wabalighil jazar, terkadang perlu kita sampaikan dengan nasihat yang tegas, dengan nasihat yang tegas. Dan itu kita berikan kepada orang-orang yang berbuat salah, yang melakukan kemungkaran, yang melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang menyisih sunnah. Kita harus sampaikan dengan nasihat yang tegas. Utamakan banyak, kita cegah betul. Kita cegah dengan sempurna. Kita cegah kesalahannya. Kita hentikan kesalahannya. Tentu kita harus mencegahnya dengan ilmu. Kita harus mencegah kesalahan dan kemungkaran dilakukan oleh saudara kita, tentu dengan ilmu. Ya, dengan ilmu dalam hal ini kita harus mengetahui tentang fikih ingkar mungkar, fikih mengingkari kemungkaran. Di antara yang harus kita ketahui tentang fikih ingkar mungkar adalah kita tidak boleh mengingkari perkara-perkara yang dihilangkan oleh para ulama atau masalah-masalah yang diperselisihkan para ulama, maka kita tidak boleh mengingkari. Yang kita ingkari adalah perkara yang disepakati kemungkarannya, keharamannya oleh para ulama. Demikian penjelasan perbedaan antara albir dan takwa sebagaimana yang ditanyakan pada pertemuan kita yang lalu, dan ini adalah pembahasan yang terakhir pada pertemuan kita pada kali ini. Pada hari ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang, masih berbicara seputar takwa. Semoga apa yang disampaikan tentang takwa pada hari ini, tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan takwa, macam-macamnya, bentuk-bentuknya, dan juga penjelasan dan pembahasan tentang perbedaan antara makna albir dan takwa ketika kedua kata tersebut disebutkan secara beriringan, juga sudah disampaikan dan sudah saya nukil perkataan Syekh Abdul Rahman bin Nash rahimahullah dan perkataan ulama yang lain. Semoga itu menjadi atau menambah khazanah keilmuan kita. Semoga dengan kita menyimak dan menyaksikan kajian ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala semakin menundukkan hati kita di atas takwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita di atas kebenaran. Semoga Allah azza wa jalla memberi taufik kepada kita semua dan memberikan kepada kita ilmu yang semakin membuat kita cinta dan takut kepada Allah, dan kedua kekuatan tersebut akan membuat kita selalu beramal saleh hingga ajal menjemput kita. Wassallallahu alaihi wasallam wa barak an nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Naam, jazakumullahu khairan atas bahasan kajian yang penuh manfaat di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan-layan telepon dapat menghubungi kami di nomor 021 823 6543, layanan lain telepon 021 823 6543, atau pertanyaan Anda dapat Anda kirimkan melalui SMS atau pesan singkat ke nomor 081 989 6543. Baik, kita coba sapa dan angkat pendengar maupun pemirsa yang akan bertanya secara langsung di kesempatan sore hari ini. Nah, di 021 823 6543, silakan. Halo,
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Bapak?
Dengan Yusuf Gorontal.
Pak Yusuf Gorontal, silakan, Pak.
Iya, bagaimana Ustaz cara menjadikan takwa, lalu bagaimana upaya kita untuk istiqomah di takwa tersebut? Karena kita tahu kita sekarang itu begitu banyak kemaksiatan dan kemungkaran itu hadapi. Terus ketika sudah diimplementasikan ketakwaan ini, Ustaz, bagaimana cara amar ma'ruf sampaikan kepada keluarga kita yang belum mendapatkan sunnah yang baik on penjalanan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf. Nah, silakan Ustaz.
Baik, pertanyaan yang pertama, bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Takwa, kalau dalam konteks menjelaskan meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla, maka yang kita butuhkan adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus perkuat rasa takut kita kepada Allah. Bagaimana caranya kita semakin takut kepada Allah? Dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib manfaatkan umur kita untuk semakin mengenal Allah. Menghadiri kajian-kajian, menyimak kajian-kajian, menyaksikan kajian-kajian yang membuat kita semakin mengenal Allah, lalu takut kepada Allah, lalu muncul di hati kita kekuatan takwa. Kalau takwa yang dimaksud adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan Rasulnya, maka yang kita butuhkan adalah kekuatan cinta. Cinta, karena cinta melahirkan amal. Cinta mereka mana? Sebagai dikatakan oleh seorang dia, "Illa kana hubbuka sadiqan la fa'ta innal muhibba liman yuhibbu muti." Jika cintamu kepadanya, "Illa kana hubbuka sadiqan," jika cintamu kepada Allah itu tulus, "la fa'ta bisaya," engkau akan senantiasa mentaatinya. Jadi cinta itu melahirkan amal, melahirkan ketaatan. agar kita selalu taat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, kita perlu kekuatan cinta. Jadi takwa yang berarti menjalankan perintah Allah, takwa yang berarti meninggal karena Allah dan Rasulnya, maka kita butuh dua kekuatan, kekuatan cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun takut saja, untuk menyempurnakan kekuatan cinta, kita butuh kekuatan harapan. Makanya kita wajib beribadah kepada Allah dengan tiga landasan, yaitu beribadah kepada Allah dengan rasa takut, beribadah kepada Allah dengan rasa harap, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa cinta. Lalu bagaimana caranya kita bisa beristiqamah konsisten dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Para ulama menyebutkan beberapa sebab-sebab istiqamah. Yang pertama adalah menjaga tauhid, menghindari syirik, menjaga ikhlas. Ikhlas itu menguat hati, sehingga kita tidak mudah tergiur dan tergoda oleh godaan-godaan apapun. Ikhlas, jaga selalu ikhlasan hati, jaga selalu kemurnian tauhid. Jangan coba-coba berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua adalah menuntut ilmu agama. Kita tidak mungkin istiqamah kalau kita bodoh. Kita tidak mungkin bisa bertakwa kepada Allah. Kita tidak mungkin istiqamah bertahan dengan kebaikan ketakwaan kita kalau kita bodoh. Kita pertahankan mampu kita. Untuk mampu mempertahankan ketakwaan kepada Allah, kita harus memiliki ilmu. Ilmu, terutama ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab istiqamah, berdoa kepada Allah, banyak berdoa. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja tolong dia berdoa, ya muqallibal qulub, aku qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Kalau itu Nabi, bagaimana dengan kita? Tentu kita lebih banyak berdoa dengan doa seperti doa Nabi alaihi wasallam. Yang musarifan puluh sahib puluh dan ilah hati, wahai yang memalukan, yang memalikan hati, palingkan hati kami kepada ketaatanmu. Dan doa-doa yang semisalnya Rabbana laku zirkulu bada ba'da ini hadithana, dan seterusnya. Kemudian sebab istiqamah yang berikutnya, adalah senantiasa menjaga kewajiban. Menjaga kewajiban yang Allah wajibkan dengan menjaga salat. Kewajiban terbesar salat tauhid adalah salat. Jaga salat. Karena para ulama mengatakan min thawabil hasanah al-hasanatu ba'da. Di antara ganjaran yang Allah berikan atas kebaikan yang kita kerjakan adalah Allah akan tuntun kita kepada kebaikan berikutnya. Jaga salat, maka Allah akan jaga salat kita berikutnya. Kita Allah akan jaga kebaikan kita yang lain begitu. Jaga kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab istiqamah berikutnya adalah ikhtiar ar-rifqah shalihah. Kita harus selektif dalam memilih lingkungan dan sahabat, karib serta teman dekat. Kita harus memiliki pendamping hidup yang baik dan saleh. Sulit rasanya untuk istiqamah kalau kita punya istri yang tidak saleh. Sulit rasanya kita istiqamah kalau kita punya suami yang tidak saleh. Lingkungan yang baik itu juga mendukung istiqamah. Makanya Nabi Alaihissalam bersabda, al-mar'u 'ala dini khalili, orang bergantung kepada agama temannya, agama teman dekatnya. Itu diantara sebab-sebab istiqamah. Lalu bagaimana caranya kita menegak amar dan mungkar kepada keluarga kita? Yang pertama, syarat seorang penegak amar dan mungkar, dia harus mengetahui yang ma'ruf itu yang mana dan yang mungkar itu yang mana. Karena dia tidak boleh menegakkan amar ma'ruf dengan kebodohan. Amar dan mungkar, dia tidak boleh menegakkan amar ma'ruf dan mungkar dengan kebodohan. Dia harus menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan ilmu. Kemudian dia menegakkan amar nahi munkar sesuai dengan kapasitas dia. Apakah dia adalah orang yang memiliki kekuatan, memiliki otoritas? Seperti misalnya kata Nabi Alaihissalam, ya, kulluhum ra'in wa kulluhum mas'ulun ra'iyyati. Ya, rajul ra'i bi ahli baiti. Seorang laki-laki itu menjadi pemimpin dari keluarganya. Artinya, ketika dia punya otoritas penuh terhadap anak dan istrinya, ketika dia melihat istrinya memakai pakaian yang transparan, pakaian yang tidak menutup aurat, diingatkan, kalau tidak mendengar nasihat dan masukan dari suami, maka suami wajib mengambil tindakan. Wajib mengambil tindakan tegas. Kalau seorang ayah mendapati anaknya tidak salah atau meremehkan perkara salah atau kadang salah atau kadang tidak, sudah nasihati, sudah diingatkan, tapi tetap saja seperti itu, maka seorang ayah wajib mengambil tindakan tegas. Mengambil tindakan seperti itu, sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian melihat kapasitas dia sebagai orang yang berilmu. Kalau dia adalah orang yang berilmu tapi tidak punya otoritas, maka cukup mengingkari dengan nasihat, mengingkari dengan dakwah, dengan ceramah, dengan dakwah, dengan lisan atau dengan tulisan. Apabila dia adalah seorang yang tidak memiliki otoritas, tidak memiliki ilmu, maka ketika melihat kemungkaran, maka cukup dia mengingkari dengan hati. Dengan apa dia mengingkari dengan hati? Dengan meninggalkan tempat maksiat tersebut. Dan dia memegangkan orang yang muka dengan hikmah. Wabu'i syaiti ma'alli. Gak boleh orang serampangan berdekatan dia muka, dia muka. Menegakkan nahi amar ma'ruf munkar harus mempertimbangkan maslahat dan maksana, maslahat dan mudarat. Contoh Syekhul Islam Taimiyah Allah, ketika dia beliau bersama, ketika beliau bersama temannya sahabat dia berjalan, lalu beliau melihat ada pasukan, pasukan Tatar, ya, pasukan Tatar, yaitu pasukan Mongolia yang biasa menumpahkan darah kaum muslimin, yang sedang minum-minum, yang sedang minum-minuman keras. Lalu apa kata, ya? Lalu apa kata, apa namanya? Kata sahabat Ibn Taimiyah Allah. Coba lihat ya Syekh, mereka sedang minum minuman keras. Alangkah baiknya kita cegah mereka dari minuman keras. Kata, kata Syekhul Islam, biarkan mereka dengan perbuatan mereka minum minuman keras. Karena kalau mereka tidak minum minuman keras, kalau mereka tidak disibukkan dengan minuman keras, mereka akan membunuh kaum muslimin. Ya, pertimbangan maslahat dan mudharat. Kita harus menegakkan ilmu makmum dengan bijak, dengan hikmah, mencari waktu yang tepat, mencari momen yang pas, mencari tempat yang tepat. Tidak boleh semua tempat kita ngomong, tidak boleh semua orang kita sampaikan kebenaran, kita sampaikan ya pengingkaran kita kepada terhadap kemungkaran tersebut. Lihat sikon, lihat orang yang kita ajak bicara, lihat dakwah, lihat orang yang kita dakwai, semua kita pertimbangkan. Tidak semua omongan yang benar itu disampaikan di setiap tempat, dan juga tidak bisa kita sampaikan semua kebenaran kecuali hanya kepada sebagian orang saja, tidak bisa kepada semua orang. Jadi yang namanya menegakkan agama ilmu itu perlu yang namanya hikmah, kelembutan, kesabaran, perlu hanya jiwa besar. Jadi seorang yang menegakkan agama ilmu, dia tidak tergesa-gesa, dia tidak tergesa-gesa, sehingga yang ada dia hanya menampilkan emosi namun mengutamakan Islam. Kira-kira seperti itu jawaban saya bagi Pak Yusufi Gorontalo.
Naam, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dari pertanyaan dari line telepon Bapak Yusuf yang bertanya tadi, silakan di layanan line telepon kembali untuk pertanyaan kedua di sore hari ini, 0218236543. Kita coba angkat kembali. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
Dari hamba Allah di Takengon, Ustaz.
Baik, silakan Ibu.
Ustaz, ini kan tadi Ustaz menjelaskan mengenai menuntut ilmu. Jadi kita selama ini kan disekolahkan dari TK sampai perguruan tinggi, akhirnya bekerja di bank konvensional. Jadi selama ini merasa sudah menuntut ilmu. Kemudian sekarang baru mengetahui ternyata bekerja di bank konvensional itu diharamkan dalam agama Islam. Dan alhamdulillah dengan ilmu agama yang didapat keluar dari bank tersebut akhirnya menjadi ibu rumah tangga. tapi orang tua menganggap ini gagal di pusat. Jadi kami yang baru berhijrah ini, mohon nasihat Ustaz, ternyata di umur yang sudah 30 lebih ini baru merasakan mendapatkan ilmu. Dan saya simpulkan akhirnya, ternyata ilmu itu adalah ilmunya Allah, Al-Quran dan Sunnah. Dan ingin menerapkannya kemudian kepada anak-anak itu Ustaz. Saya takut yang selama ini dikira ilmu, ternyata bukan ilmu. Ilmu yang sebelumnya yang bagaimana Ustaz? Mohon nasihat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fik, ibu yang berada di Takengon. Naam, Ustaz.
Baik. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita ini hidup untuk beramal. Hidup untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk beramal ibadah. Dan amal itu harus berlandaskan dalil, berdasarkan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Jika kalian mencintai Allah, buktikanlah cintamu kepada Allah dengan mengikuti Rasul. Telah ada pada diri Rasul bagi kalian suri tauladan yang baik. Artinya, kewajiban kita untuk beramal sepanjang hidup kita harus dilandasi dengan ilmu. Ilmu dimaksud adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia ini. Kalau Allah menyebut ilmu di Al-Quran, apabila Rasul menyebut ilmu di hadis yang sahih, maknanya ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu agama adalah ilmu yang mengantarkan kita langsung kepada ibadah, yang membuat kita semakin mengenal Allah, semakin beribadah dan beramal karena Allah. Makanya dikatakan ilmu al-ilmu khusyatullah. Karena ilmu agama adalah ilmu yang membuat kita semakin mengenal Allah dan semakin beramal karena dan kepada Allah. Adapun ilmu dunia, dia tidak dikatakan ibadah. Sehingga ilmu tersebut jelas manfaatnya untuk, ya, atau jelas kegunaannya bagi ibadah hamba tersebut, bagi orang lain. Ketika dia bermanfaat, ya, ilmu dunia bagi orang lain dan itu dilakukan karena Allah, maka dia dikatakan ibadah. Tapi maksudnya ilmu, apabila dimutlakkan kata ilmu, maknanya adalah ilmu agama. Kemudian katakan tadi bahwa saya menuntut ilmu atau belajar. Ya, kita katakan bukan menuntut ilmu, tapi kita belajar ilmu dunia dari TK sampai perguruan tinggi negeri. Dan saya belum tahu akan hukumnya riba atau kerja di bank riba. Nah, kebodohan itu udzur itu. Kebodohan itu udzur. Ya. Allah memaafkan apabila kita melakukan sesuatu tanpa kita ketahui. Allah maafkan apabila kita melakukan sesuatu, kita melakukannya dengan tanpa sengaja. Allah maafkan apabila kita melakukan sesuatu yang salah dan kita melakukannya karena lupa. Kebodohan itu udzur. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Kami tidak akan pernah mengadab hamba kami sampai kami jelaskan, sampai kami sampaikan ilmu kepada mereka, sampai mereka paham. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama salaf, laqad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh telah berbuat baik orang yang beramal hanya berdasarkan ilmu yang dia ketahui. Seolah-olah kita tidak tahu, insyaallah, semoga Allah ampuni dosa kita. Sampai kita dewasa, sampai kita bekerja di bank konvensional, kita tidak tahu hukumnya, insyaallah. Ketidaktahuan kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah tahu, ketika Allah memberikan kita hidayah, ketika Allah memberikan kita hidayah di atas sunnah, ketika Allah membuka hati kita, memberikan kita ilmu agama yang membuat kita mengerti dan memahami hukum bekerja di bank konvensional, maka ilmu wajib diamalkan dengan kita harus konsekuensinya di mana kita harus meninggalkan pekerjaan kita di bank konvensional. Ya. Lalu bagaimana Ustaz kalau seandainya orang tua saya mengatakan, kamu keliru, kamu tidak menghargai diri payah, orang tua yang susah payah membiayai kamu, kamu anak yang durhaka. Ibu dan siapapun yang menyaksikan dan mendengar kajian ini, ketahuilah, ridha orang tua itu tidak akan berkaitan dengan ridha Allah. Kemurkaan orang tua tidak akan pernah berkaitan dengan kemurkaan Allah, selama kemurkaan orang tua tidak sesuai dengan kemurkaan Allah. Selama ridha orang tua tidak selaras dengan ridha Allah, bagaimana mungkin orang tua gara-gara kita keluar dari bank konvensional lalu mereka marah, apakah akan menimbulkan kemurkaan Allah? Tidak. Kenapa? Karena tindakan kita keluar dari bank konvensional itu adalah untuk menghindari kemurkaan Allah. Jadi kemurkaan orang tua di sini tidak mempengaruhi kemurkaan Allah. Ridha orang tua adalah ridha Allah. Ketika ridha mereka sesuai dengan ridha Allah, kemurkaan orang tua adalah kemurkaan Allah. Ketika kemurkaan mereka selaras dengan kemurkaan Allah, itu faedahnya. Dan itu penjelasannya. Ibu, saudaraku, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, yang berhak menilai seorang anak durhaka itu bukan orang tua tapi Allah. Yang berhak mengadab anak yang durhaka itu Allah. Ketika orang tua disakiti, ketika orang tua melakukan hal yang benar lalu dilawan, disakiti, tapi ketika orang tua salah lalu kita tidak mengikuti kesalahannya, apakah ketika orang tua marah karena kita tidak mau mengikuti kesalahannya, itu adalah kedurhakaan kita pada orang tua? Tidak. Yang berhak menilai kedurhakaan seorang anak hanya Allah Jalla wa'ala, bukan orang tua. Semoga bermanfaat kajian atau jawaban saya yang saya berikan ini. Allah a'lam.
Barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk ibu yang bertanya tadi dari Takengon maupun para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Kemudian pertanyaan dari pesan singkat Ustaz, kita coba bacakan beberapa di antaranya. Ustaz, seorang hamba Allah dari Palembang mau bertanya, kalau makanan atau jika makanan dikaitkan menjadi penyebab datangnya penyakit, apakah ini sudah termasuk syirik Ustaz? Demikian, jazakumullah khairan atas penjelasannya.
Saya kurang paham pertanyaannya, maksudnya gimana itu?
Sebuah makanan jika dikonsumsi menyebabkan sakit atau penyakit Ustaz, apakah semacam ini dimasukkan ke dalam syirik?
Tidak mutlak, tergantung. Sebagaimana misalnya penyakit menular, kasusnya penyakit menular. Ya, kalau kita meyakini yang menular penyakit, yang menularkan penyakit adalah makhluk itu, kalau atau kita pasti memastikan bahwa yang menularkan penyakit itu adalah makhluk, ya, maka kita artinya sudah menduakan Allah dengan makhluk. Ya, misalnya kata Nabi Alaihissalam, ketika Rasul mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Tapi Rasul dan Rasul yang mengatakan bahwa onta, ya, beberapa onta terkeluar dari onta yang ketiga, terkeluar dari onta yang kedua terkeluar dari onta yang pertama. Akhirnya onta yang pertama, kata Rasul, fama yu'din awal, lalu yang membuat onta pertama itu sakit siapa? Jadi kita harus bisa bedakan. Kalau kita meyakini bahwa makanan itulah yang menyebabkan timbulnya penyakit, udah gak ada lagi, itu makanan itu sih. Ya. Karena itu pasti makanan itu ada unsur, ya, apa namanya, menetapkan sebab dengan cara yang tidak syar'i. Ya, kita tidak boleh begitu. Ya, kita hanya menghindari sebab yang menimbulkan mudharat. Kita hanya menghindari sebab yang menimbulkan mudharat. Tapi tetap keputusannya adalah Allah Azza wa Jalla. Kalau bin Walid dia makan makanan yang beracun, dia baca bismillah, dia tidak apa-apa. Dia tidak mengalami apa-apa. Dia tidak tahu. Dia baca bismillah. Apakah itu salah? Jadi dia tetap, ya. Jadi pada Allah Subhanahu wa taala kita hindari. Kita hindari hal yang berbahaya. Kita konsumsi, ya, hal yang bermanfaat. Akhirnya hasilnya seperti apa? Allah Azza wa Jalla menentukan. Tapi kalau kita mengatakan makanan itulah yang pasti menyebabkan, ya, timbulnya penyakit, pasti seorang muslim tidak boleh berkeyakinan seperti itu. Harusnya seorang muslim membalikkan semua urusan hidupnya kepada Allah Azza wa Jalla, semua ketentuan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dia hanya meletakkan sebab, tapi sebab itu pun harus dengan sebab yang syar'i. Tidak boleh seorang muslim meletakkan sebab yang tidak syar'i. Seorang misalnya ingin mencerahkan karirnya, ya, ingin menjadikan karirnya cerah, lalu dia mencari sebab kedukun, mengambil sebab kedukun ke orang pintar, ke guru spiritual, ke peramal, itu bukan sebab yang syar'i di kota iman. Carilah, bertawakallah kepada Allah, berikhtiarlah kepada Allah dengan sebab yang syar'i. Karena dengan kita mengambil sebab yang syar'i, maka itu akan membuat kita semakin pasrah, semakin tolak Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, jangan pernah kita pastikan bagaimana. Kita menghindar orang yang flu. Boleh kita menghindar ketika ada orang yang flu, kita menghindar. Atau ada orang yang terkena penyakit menular, kita menghindar. Tapi kita tidak bisa mengatakan ketika kita berada di posisi dekat, ya, yang posisi yang sangat dekat dari orang yang sedang bersin, wah pasti saya kena. Tidak bisa begitu. Tetap kita berikhtiar, tidak boleh kita menyebabkan sebab, ya, mudarat dan manfaat kepada sebab. Tidak boleh. Kita tidak boleh menisbatkan secara mutlak mudarat dan manfaat kepada makhluk, ya. Sebab, ya, adalah sebab. Mudarat dan manfaat hanya Allah yang mendatangkan, dan hanya Allah yang dapat mencegahnya, atau hanya Allah yang menentukan. Begitulah akidah seorang muslim yang semestinya. Demikian jawaban saya. Allah.
Nah, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya masih di layanan pesan singkat dari pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami, dan di antaranya, nah, seorang pendengar bertanya, Ustaz, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin rajin beribadah dalam kemiskinannya, lain ceritanya dengan keimanan saya menurun saat miskin, Ustaz. Bagaimana kiat-kiat menjaga keimanan agar tidak seperti menurunnya harta? Nah,
kekuatan ibadah itu ditentukan oleh tawakal. Kita ini disuruh oleh Allah untuk melakukan dua, menjaga dua kekuatan hidup kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa Rasulullah SAW adalah orang yang tetap semangat dalam beribadah? Karena beliau adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Paling berserah diri. Dia berserah diri itu bicara hati. Dia tidak pernah mencintai dunia. Beliau hanya mencintai Allah. Beliau tidak pernah menganggap penting dunia. Beliau hanya menganggap penting agama dan akhirat. Beliau, ya, selalu berserah diri kepada Allah, tidak pernah melupakan Allah. Saya kira bisa saja. Bagaimana diri kita, bagaimana hati kita daripada cinta kepada dunia, ya? Bagaimana diri kita terhadap dalam memperhatikan dunia? Apakah kita terlalu memperhatikan dan menghargai dunia atau tidak? Kemudian perhatikan, apakah kita selama ini selalu membalikkan urusan kita kepada Allah, atau kita tahan, kita lebih percaya diri kita daripada Allah? Tiga ini yang membuat atau yang menentukan, ya, fluktuasi semangat hidup kita, semangat amal kita. Kalau kita kurang berserah diri, amal kita akan kendor. Ya, kalau kita cinta diri, amal kita akan kendor. Makanya cinta diri tergolong syahwat. Syahwat itu merusak semangat amal. Syahwat, makanya Allah Jalla katakan, zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantaratil dhahabi wal fiddah. Kalau ditanamkan kehiasi pada diri manusia, yaitu kecintaan kepada wanita, kepada anak, wal bani, wal panatir, wal panpah, kepada harta. Ya. Kalau ada cinta harta, cinta dunia, dia akan merasa beramal. Anna syahwat usidul iraja. Dari Ibn Qayyim dan Allah, karena syahwat, cinta dunia itu akan melemahkan semangat beramal. Kalau kita ingin mengikuti Nabi, dengan kemiskinan beliau, beliau tetap bersemangat beribadah kepada Allah. Jangan pernah, ya, walaupun kita miskin, tapi jangan pernah kita punya cita-cita, punya ambisi dunia. Pasrah saja kepada Allah. Ya Allah, kita memang hidupku penuh dengan keterbatasannya Allah. Ya Allah, jaga hatiku agar tetap taat padamu. Beri aku kesabaran, ya Allah. Beri aku kesabaran, ya Allah. Beri aku ketabahan, ya Allah. Jadikan hidupku, keadaan hidupku ini adalah keadaan yang terbaik. Jangan kau tinggalkan aku, ya Allah. Ridhoilah seluruh hidupku, ya Allah. Begitu. Kita yang terbaik kepada Allah. Kalau kita jadi orang kaya, belum tentu kita menjadi orang yang taat, menjadi orang yang baik. Apakah jamin kalau kita menjadi kaya, lalu kita semangat beramal? Tidak. Selalu mohon kepada Allah yang terbaik. Saya berdoa dengan kuasa penjaga perempuan yang hati dan pintu yang hasil. Berdoa kepada Allah yang sangat berada pada Ya Allah, Ya Allah, kami. Menukarkan kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Ini kami berada dari atas neraka, ya Allah. Lalu beri ku ketabahan, kesabaran, ya Allah. Minta sabar. Minta kesabaran. Karena sabar itu ibadah terakhir di dunia. Kita tidak butuh lagi sabar kalau kita sudah meninggal. Kita tidak butuh lagi sabar kalau kita sudah berakhirat. Kita hanya butuh sabar selama kita di dunia. Sabar. Fa'alam in anna nahr ma'as-sabr. Ketahuilah kemenangan itu akan selalu bersama orang-orang yang sabar. As-sabr dhiya. Sabar itu penerang. Sabar itu dhiya. Penerang. Sinar. Akan menyinari hidup kita. Kalau kita ingin hidup cerah, selalu jelas, selalu diterangi oleh Allah, dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla, jangan pernah kita meninggalkan sabar. Kalau kita kurang sabar, kita miskin sehingga kita banyak meluh, banyak menyalahkan Allah. Gara-gara saya miskin, saya tidak bisa banyak berbuat dengan harta saya, karena keterbatasan harta dan uang. Tidak begitu. Takdir Allah adalah yang terbaik bagi kita. Belajar, ya saudaraku yang berhak Allah. Belajarlah untuk selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati tenang, hati kalau kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu. Saya kira demikian kajian kita sore ini.
Allahu Akbar atas jawaban serta nasihat yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan nampaknya pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan dari penghujung kajian kita. Silakan Ustaz, mohon disampaikan ikhtitam untuk menutup kajian kita di sore hari ini.
Baik. Pembahasan takwa pada sore hari ini memberikan suatu kesimpulan. Ternyata Allah Jalla wa'ala memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perkara takwa, sehingga Allah SWT tidak sekali saja menyuruh kita untuk bertakwa dalam banyak ayat. Bahkan Allah Jalla wa'ala menyuruh Rasulnya untuk menyuruh umatnya bertakwa kepada Allah. Berarti ini menunjukkan akan urgensi dan pentingnya takwa kepada Allah SWT. Takwa adalah perkara yang besar. Begitu besarnya dan agungnya perkara takwa, sampai takwa memiliki banyak keutamaan. Baik itu utama di dunia, di antaranya Allah akan memberikan kemudahan rezeki, di mana Allah akan memberikan solusi di setiap masalah yang dihadapi, ya, di mana Allah akan selalu memberikan siap untuk memberikan pertolongan bagi orang yang bertakwa, dan juga takwa memberi manfaat peserta di akhirat. Di antaranya takwa adalah sebab seorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Taala. Ya, kemudian takwa dia identik dengan meninggalkan larangan Allah. Apabila di sandingan dengan kata albir atau kebajikan. Tapi apabila dimutlakkan atau disebut secara tersendiri, maknanya adalah takwa, meninggalkan semua larangan Allah dan Rasulnya, dan mengerjakan semua perintah Allah dan Rasulnya. Demikian ikhwatul iman, rahmatullah, kajian kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara Abdul Qatar dan juga kepada seluruh kru Roja yang setia untuk menemani dan membantu acara kita pada sore hari ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Demikian kajian kita pada sore hari ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahi walhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.